Ne ocupăm în ziua aceasta de un fragment din viața acestui mare om al primei cărți, Geneza, din istoria, dacă vreți, a poporului lui Dumnezeu. Despre viața lui, problemele lui, evenimentele în care au fost implicat și deciziile, s-ar putea scrie o epopee întreagă, nu? Alături de Iliada și Odiseea și de alte epopei, am putea avea epopeea lui Iacov. Cel de-al treilea patriarh, așa cum bine știm, cei care avem cunoștințe biblice, fiul lui Isaac și nepotul primului om chemat de Dumnezeu, a primului patriarh, Avram. În viața lui a avut o întâlnire cu Dumnezeu, o întâlnire specială. O întâlnire când el a încheiat, dacă vreți, o convenție, un jurământ, sau dacă vreți, exprimat într-un limbaj biblic, el a încheiat un legământ. Legământul cuprinde promisiuni și așteptări pe care le ai, dar în același timp legământul conține și clauze. Poți beneficia de așteptările care le-ai pus în legământ dacă îndeplinești clauzele pe care le-ai stipulat acolo. Priviți în Geneza 28, cuvântul lui Dumnezeu prezintă legământul acesta și Iacov, stând înaintea lui Dumnezeu, spune: dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Cei care au călătorit, și mai ales când călătorești în locuri necunoscute, în locuri când n-ai nicio relație, în locul în care nu știi pe nimeni, nu-i greu să pornești la drumul acesta, nu-i ușor, iertați-mă. Nu-i ușor să pornești la lucrul acesta. Ca unul care am călătorit și spuneam celor care mă întrebau după ultima călătorie din state, unul din lucrurile pe care le observi este faptul că nu se întâmplă în orice călătorie ce te aștepți să se întâmple. Se întâmplă ce nu te aștepți să se întâmple. Iacov este la începutul călătoriei vieții lui, am putea spune. Iacov era fricos. Era un copil al mamei, se ținea de fusta mamei, nu era curajos, era șmecher, era mincinos, era descurcăreț în felul nostru, știa să profite, știa să șantajeze. Dar s-a trezit dintr-o dată într-o noapte, o noapte a vieții lui și o noapte a realității, singur, trist, părăsit, îngrozit, și acolo se prezintă Dumnezeu. Și Iacov își dă seama că are nevoie de Dumnezeu, este primul evreu. Iacov este primul evreu de mai târziu și spune, zice: Doamne, fac o înțelegere cu tine. Am nevoie de mâncare, avem și noi fiecare, am nevoie de haine să mă îmbrac, am nevoie de ocrotirea ta și mai am nevoie de ceva. Ajută-mă să mă întorc în casa tatălui meu. Acolo unde mă duc, de-mi va fi bine. De voi uita cumva că trebuie să mă întorc acasă. De va dispărea gândul și intenția aceasta, te rog, Doamne, ajută-mă să mă întorc în casa tatălui meu. Știți cine l-a ajutat pe Iacov să se întoarcă în casa tatălui său? Dacă dăm Biblia doar cu două pagini mai încolo, spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 31, capitolul 3. Atunci Domnul a zis lui Iacov: întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere. Eu voi fi cu tine. Extraordinar. Când pornești undeva cu acordul lui Dumnezeu, când ai girul lui Dumnezeu, când simți prezența lui Dumnezeu, când cunoști binecuvântarea lui Dumnezeu, când mergi alături de Dumnezeu, Dumnezeu își face datoria. Iacov s-a rugat: Doamne, ajută-mă să mă întorc. Spune-mi când trebuie să mă întorc. Spune-mi când este momentul cel mai potrivit. Spune-mi când trebuie să plec. Și Dumnezeu se prezintă la Iacov. Cunoștea problema. Cunoștea ura care apăruse în Laban. Cunoștea toată discordia de acolo. Și a spus: Iacov, acum este momentul, întoarce-te acasă. Și Iacov se întoarce acasă. Știți la câți ani după plecarea sa s-a întors Iacov acasă? 20 de ani. 20 de ani. Când am citit 20 de ani, mi-am adus aminte de ceva. Copilăria mea, adolescența și tinerețea mi-am petrecut-o împreună cu cărțile, nu? Începusem când am trecut de povești de Jules Verne, îl descoperisem. Cărțile acelea extraordinare pentru vremea aceea, pe cine nu i-a umit, pe ca că tine nu mai citesc astăzi, nu? Călătorie în jurul pământului, călătorie în centrul pământului, călătorie până la lună și poate cea mai frumoasă carte scrisă de el, Capitanul Nemo, nu? Te fascinează și acum dacă vezi câteva, ceva imagini dintr-un serial făcut. Am crescut un pic mai mare și m-am întâlnit cu Alexandru Dumas, cei trei mușchetari. Vreau să vă spun celor care ați văzut, sigur, filmul de câteva ori, citiți cartea, este incomparabilă cu ceea ce este filmul. Vicontele de Bragelon. Și are un roman, apăruse într-o ediție de 3 volume, după 20 de ani. Am fost imediat cu intenția să pun titlul Predice după 20 de ani. Ce s-a întâmplat în viața lui Iacov după 20 de ani? Este foarte important. Dându-vă posibilitatea să vă cercetați fiecare dintre noi împreună cu mine. Ce s-a întâmplat în viața noastră după 20 de ani? 20 de ani după ce am încheiat legământul cu Dumnezeu. Dar Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit și tema pe care mi-am propus-o cu dorința să o țineți minte și să fie folositoare pentru fiecare dintre dumneavoastră este decizii importante din viața unui tată. Iacov se întoarce acasă după 20 de ani. Știa că trebuia să se întâlnească cu Esau. Foarte interesant. Îi dă de știre lui Esau. Și Esau vine să-l întâmpine. Dar știți cum vine să-l întâmpine? Însoțit de 400 de persoane în armate. Vreau să vă spun că în istoria Genesei, în viața de atunci, 400 de oameni era o sumă. Erau mulți oameni. Pentru Iacov și pentru familia lui, și el spune în continuare despre viața lui, noi suntem puțini bărbați. Suntem puțini care putem să ne apărăm. Deja a fost o problemă mare și Iacov încearcă să reacționeze. Iacov încearcă să recizeze în așa fel încât să obțină împăcarea, să o negocieze cu Esau, nu? Foarte interesant. Își așează tabăra. Robii, roabele copiilor. Erau roabele care îi făcuse copiii lui Iacov, erau și ceilalți robi, erau copii. În față, împreună. După ei, era interesant aranjamentul Leia cu copiii ei. După Leia cu copiii ei, era Rebeca și Iosif. Și când cei care își amintesc despre viața lui Iacov, știe ce l-a legat pe Iacov de Rebeca, nu? Rahela, iar mulțumesc frumos de Rahela. Desigur s-ar fi așteptat ca Iacov să fie acolo lângă Rahela. Dar știți unde s-a așezat Iacov? Haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu împreună. A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Leia cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif. El însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până ce s-a apropiat de fratele său. El însuși a trecut în față. Nu vi se pare deosebit? Nu vi se pare extraordinar? Pentru că înțelegem aici, decizia aceasta luată de Iacov este foarte, foarte importantă. Este o decizie simbolică. Nu era o zi ușoară. Amintiți-vă că noaptea trecută și-a petrecut-o la Iaboc, dincolo de Păru. Știți cum și-a petrecut-o? N-a dormit. În noaptea aceea Iacov s-a luptat cu Dumnezeu. În urma luptei șchiopăta. Ați observat că eu cam am șchiopătat în ultimul timp. Și când am venit din America, datorită unui accident, nu spun unde s-a întâmplat, și când am ieșit din spital, dați-mi voie să vă spun, nu-i ușor când șchiopătez. El șchiopăta, a fost o noapte de luptă extraordinară. Ei bine, Iacov se așează atunci în fața tuturor, pentru că el a înțeles un lucru. În primul rând, vreau să vă spun că în viața noastră, fiecare copil care se naște are trei nevoi. Nu numai trei, dar foarte importante nevoi despre care vom discuta astăzi. Are nevoie de siguranță, are nevoie de comunicare și are nevoie de sens. Tatăl este cel care trebuie să asigure în familie împlinirea acestor nevoi. Iacov înțelege că trebuie să ia decizia aceasta. Iacov înțelege că trebuie ca familia lui să fie protejată. Iacov înțelege că el trebuie să fie în față, înainte la roabe, înainte la copii, înainte la soții, înainte la tot ce avea, că trebuie să fie în față. El trebuie să fie primul care să se întâlnească cu Esau. Dacă va fi să fie un conflict, dacă va fi să fie o neînțelegere, el trebuie să fie primul care să încerce să rezolve problema aceasta. Dacă va fi să fie o bătălie între ei, un război, el trebuie să fie primul în față, el trebuie să fie primul. Pentru că Iacov a înțeles că toată averea lui, dar nu averea noastră, clanul lui, copiii, soția, toți trebuiau să-l vadă că este în față. Este protecție în fața pericolului. Întotdeauna, tatăl trebuie să fie în față. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu, cine nu se îngrijește de familia lui, spune apostolul Pavel, este mai rău decât un necredincios. Poți să vii la biserică zeci de ani. Sunt unii care îi știu în situația asta și în anumite biserici, fără autoritate și cunoaștere, chiar mai îndrăznesc să slujească, mai îndrăznesc să meargă în misiune, mai îndrăznesc să zice că îl reprezintă pe Dumnezeu. Dar cine nu se îngrijește de familia lui, și asta nu se referă doar la mâncare, nu se referă doar la haine, la strictul necesar, cine nu face ca familia să-i simtă protecția, să simtă că este în față, să simtă că este primul întotdeauna la orice pericol care poate apăra. Dați-mi voi să vă spun și vă spun cu autoritatea pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu. Este mai rău decât un necredincios, este mai rău decât un păgân, este mai rău ca cel care nu l-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Și Iacov înțelege lucrul acesta și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Iacov în momentul acesta s-a așezat în față. Prin gestul acesta înțelegem că Iacov stă înaintea lor ca un scut. Iacov știe să vorbească frumos. Știe să-i spună lui Esau că l-a întrebat cine sunt copiii aceștia. El știe să spună, sunt darurile pe care Dumnezeu ne le-a dăruit. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu darurile acestea. Când Dumnezeu trimite în orice familie un copil, când apare o viață, este un dar pe care Dumnezeu îl dăruiește familiei respective. Și Iacov știe să spună, sunt darurile lui Dumnezeu. Dar dați-mi voi să vă spun, Iacov în același timp știe ce este important, ce are importanță pentru familia lui. Știe la ce să renunțe. Iacov este gata să renunțe la parte din averea lui, la o mare parte din averea lui. A primit lucrurile acestea ca daruri. Pentru că el voia să spună, între averea mea, între ceea ce am eu și între ceea ce reprezintă familia mea, întotdeauna familia mea este mai importantă. Pot să pierd tot, pot să mi se ia tot, pot să rămân fără nimic. Întotdeauna familia mea este mai importantă. Atenție mare! Noi încercăm să justificăm anumite decizii ale vieții noastre prin faptul că vrem mai mult pentru copii. Dorim mai mult, vrem să le asigurăm mai mult. Și de uneori luăm decizii, nu le comentez că sunt bune sau rele, nu le comentez, dar luăm decizii de a pleca în afară. Luăm decizii din a lipsi din familie. Dar ceea ce nu trebuie să uităm niciodată, prima chemare pe care Dumnezeu ne-o dă ca părinți, prima chemare pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca și tată, nu este urgența mâncării, nu este urgența îmbrăcării, nu este urgența stării materiale a casei și a mașinilor. Prima chemare la care suntem astăzi atenționați este să stai în față, să stai în față, familia să simtă protecția ta. Nu pot să nu-mi amintesc de vremea când aveam copiii mici, stăteam undeva la etajul 3, în fața blocului era un teren de sport și, în special, vara copiii erau la joacă acolo și mergea băiatul meu cu ce avea, bicicletă, minge, paletă de tenis și ori de câte ori cineva îl deranja, ori de câte ori simțea vreun pericol. Știți care era primul lucru? Știți care era primul lucru care îl făcea? Striga, zice, tata... Bănuiesc că el îi spunea întâi, zice, vezi că dacă nu mă lași, dacă mă deranjez, eu strig la tata. Striga tata întotdeauna. Oricând, copiii noștri trebuie să știe că poți striga din orice situație a vieții. Chiar dacă nu-ți place cum vorbește, chiar dacă nu-ți place deciziile pe care le-a luat, chiar dacă nu-ți place comportamentul lui, prima dată copiii trebuie să strige tata, mama. Și în orice situație, tata și mama trebuie să fie alături de ei. Mai mult decât orice, vreau să vă spun în ziua de astăzi că copiii au nevoie de protecție. Iacov a înțeles că cel mai important lucru din viața lor este protecția. Haideți să ne amintim un pasaj din Vechiul Testament, anume Nemia. Noi am studiat Nemia împreună. Să ne amintim acolo că atunci... când poporul Israel s-a întors din robie, au avut o perioadă de descurajare, de foarte multă descurajare. Haideți să vedem câteva versete care ne vorbesc de lucrul acesta. În Nemia 4:10, dacă puteți, da, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul aici. În Iudea ziceau, puterile celor ce duc, poverile slăbesc și dărâmăturile sunt mari. Nu vom putea ca să zidim zidul. Asta era reacția poporului. Nu mai putem. Suntem înconjurați. Puterile ne slăbesc, dușmanii noștri sunt mulți, nu putem. Haideți să vedem următorul verset. 4:11. Și vrăjmașii aveau un plan și planul era bun. Nu au ziduri. Nu au ziduri la cetate. Îți poate intra pe oriunde. Nu vor ști și nu vor vedea nimic până nu vom ajunge în mijlocul lor. Noi vom merge în mijlocul lor pe întuneric. Vor căuta momente potrivite. Îi vom ucide și vom face astfel ca lucrarea să se oprească. Gândiți-vă ce tensiune extraordinară, ce tensiune fantastică era acolo. În situația aceasta, Nemia ia măsuri. În momentul acesta de descurajare, Nemia are un cuvânt pentru națiune. Adună poporul și uitați ce spune el. Nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Voi trebuie să aveți o motivație în lupta aceasta. Voi trebuie să aveți ceva care să vă încurajeze, ceva care să vă susține. Și le spune, zice, luptați gândindu-vă la familia voastră, la soțiile voștri, la copiii voștri. Asta trebuie să fie viziunea, asta trebuie să fie gândul nostru, prioritatea noastră întotdeauna. Gândește-te în ceea ce faci întotdeauna, alături de relația ta pe care ai cu Dumnezeu. Gândește-te la familia ta. Familia ta să fie moment de posibilitatea de încurajare, de susținere, de credere a credinței tale. Când pui motivația aceasta, vei vedea însoțirea lui Dumnezeu. Pentru că este după voia lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu care se coboară în tine, pacea și liniștea pe care Dumnezeu o aduce înaintea ta. Și ai o motivație, gândește întotdeauna la familia ta, gândește la copiii tăi, gândește la soția ta. Gestul acestui patriarh ne spune nouă că noi trebuie să fim întotdeauna lângă familie, să facem pasul acesta înainte prin care să asigurăm protecția, liniștea familiei noastre, nu numai pâinea. Nevoia de a fi în față este mai mare decât banul tău, decât jucăriile care le dai copiilor, decât cadourile tale, decât orice. A doua decizie pe care Iacov a luat-o, o găsim în versetul 12. După ce s-au întâlnit, s-au bucurat, au plâns, s-au îmbrățișat, a trecut pericolul, a trecut momentul critic. Esau, Vine la Iacov și îi spune, zice, haide să mergem împreună, hai să mergem împreună. Ne-am despărțit de atâta timp, de 20 de ani. Aș vrea să aflu atât de multe despre tine, unde ai fost, ce ai făcut. Aș vrea să aflu despre soțiile tale, despre copiii tăi. Aș vrea să aflu despre oamenii, locurile în care ai fost. Am să-ți povestesc despre ceea ce s-a întâmplat aici, despre tatăl nostru, este bătrân, este bolnav, o să-ți vorbesc de toate aceste lucruri. Hai ca să mergem împreună. Și priviți la Iacov. Parcă stă și spune, zice, nu-i lucru greu ce-mi ceri. Și pare frumos, dar vreau să spun ceva. Nu pot. Vă dați seama? Periclita acea înțelegere, acea ambianță, acea pace câștigată cu greu, negociată, pacea pentru care a tremurat, dintr-o dată a trecut de la cel care putea să fie omorât la cel care a fost îmbrățișat. Și spune, nu pot. Scuză-mă, dar nu pot. Și de ce nu pot? Pentru că eu trebuie să fiu alături de turma mea. Nu s-a terminat drumul? Nu s-a terminat călătoria. Copiii mei sunt mici. În traducerea Cornelescu are aici o expresie interesantă. Sunt micuți, micșori. Nu încercați să faceți diferența în ceea ce este mic sau micuț. Copiii mei sunt mici. Nu pot ca să merg împreună cu tine. Du-te înainte și lasă-mă pe mine. Și lasă-mă pe mine și am să vin așa cum îmi necesită venirea aceasta. În pas cu copiii mei. Iacov era spun, domnul meu vede că copiii mei sunt micșori și am oi și vaci fătate. Dacă le-am sili la drum o singură zi, toată turma va peri. Și haide versetul următor. Domnul meu să o ia înaintea robului său și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, atenție, foarte important, care va merge înaintea mea și la pas cu copiii, până vor ajunge acolo unde ne-am pornit, pe munte, la Seir. A doua decizie pe care a luat-o Iacov, o decizie extraordinar de importantă, într-un moment extraordinar de critic al vieții lui, a fost, eu trebuie să merg la pas cu copiii. Atenție mare! Unul din lucrurile pe care Dumnezeu ne le cere nouă, în primul rând, ca și părinți, și în special nouă ca și tați, să mergem la pas cu copiii noștri. Și ce înseamnă să mergem la pas cu copiii noștri? Vedeți, să mergem la pas cu copiii noștri înseamnă să fim alături cu ei. Să înțelegem cât este pasul lor, să nu încercăm să-i depășim. Să mergem la pas cu copilul meu care este mic, să mergem la pas cu copilul meu care este în creștere, să merg la pas cu copilul meu care este adolescent, să-l observ în crizele adolescenței, să merg la pas cu copilul meu când este tânăr, să merg la pas cu copilul meu tânăr căsătorit, să merg la pas cu copilul meu când are primul necaz al vieții, să merg la pas cu copilul meu când are primul faliment, să fiu întotdeauna la pas cu copilul meu. Asta este chemarea pe care noi ca și copii ai lui Dumnezeu trebuie să o avem, să mergem la pas cu ei când au dezamăgiri, când au falimente. Nevoia lui Iacov să fie alături de copii, de familie, să meargă la pas cu ei în toate viețile, în toate momentele vieții, reprezintă nevoia de a comunica, nu? Păi dacă mergi la pas cu copilul tău, îl înțelegi, comunici cu el, poți sta de vorbă cu el. Nevoia aceasta de comunicare este încercarea de a rezolva împreună cu copilul tău. Pasul în față rezolvă nevoia de siguranță. Să mergi alături de el rezolvă nevoia de comunicare. Să vezi cum simte, cum gândește, ce problemă are, ce nevoie are. Haideți să ne amintim iar un exemplu din Vechiul Testament. Iov, un mare om al lui Dumnezeu. Omul acesta avea 7 băieți și 3 fete. Băieții erau importanți pe atunci. Ce-mi place la familia aceasta este că copiii trăiau bucuriile împreună, făceau sărbătoare împreună. Vreau să vă spun că mă bucur extraordinar Am ocazia, datorită vizitelor pe care le fac, să intru în multe case și stau la masă. Mă bucur când văd o familie, nu? E un eveniment. Domnule, a venit un frate la noi. Apare și cumnatul, apare și cumnata, apare și unul și avem părtășia aceasta împreună. Copiii lui Iov se întâlneau împreună și chemau și fetele și cumnaților, surorile lor. Și Iov era la pas cu ei. Era atât de aproape. Iov era un om foarte ocupat. Citiți, vă rog, cartea lui Iov, să vedeți de câte probleme se ocupa Iov, un om important în cetatea aceasta. Dar el era în pas cu ei și spunea, zice, dacă acolo la masă, știți, la sărbătorile acestea se mai poate păcătuie. Dacă au păcătuit, eu nu vreau să aștept să se audă, eu nu vreau să aștept să mă sună la telefon să-mi spună oamenii, mă, vezi ce-au făcut copiii tăi, cu ciocolată, o razna, vezi ce-au vorbit, vezi, nu, nu. Eu stau înaintea lui Dumnezeu și se aproape și aduc un altar și aduc o jertfă și îi aduc acolo la jertfă și spun, Doamne, dacă au păcătuit, Doamne, dacă, te rog să ierți, sunt aproape de ei în permanent, îmi fac timp pentru lucrul acesta, într-o viață atât de ocupată, îmi fac timp pentru lucrul acesta, vreau să fiu alături de ei. A doua decizie pe care trebuie să o luăm noi și în special ca și părinți este să-mi fac timp pentru ei, să rămân alături de ei. Să vă amintesc un proverb care a ieșit din înțelepciunea oamenilor de la țară, care spunea așa: ferește-le de lucruri pentru fete pe care nu le poți încredința mamei tale, ferește-te de ele și nu le face. Și pentru băieți, ferește-te de acele lucruri pe care nu le poți spune cu toată inima, nu le poți încredința tatălui tău. Ferește-te de ele, nu le face niciodată. Tatăl trebuie să meargă la pas cu familia, la pas cu copiii. Haideți să ne uităm la un text din Deuteronom, capitolul 6, versete de la 3 la 9. Începutul este deosebit. Haideți să luăm 5, te rog să-mi pui versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, și 6. Și poruncile pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Extraordinar. Priviți urmarea, dă-te rog versetele următoare. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vor fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula și urmează. Și ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Relația este înaintea poruncii întotdeauna. Relația este înaintea regulamentelor și vine Dumnezeu și spune, poți să înveți pe copiii tăi și cuvântul tău poate să aibă autoritate, poate să aibă putere, să fie primit de copii, să-l întipărești, dacă tu în primul rând îl ai pe Dumnezeu în inima ta, dacă tu îl iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot ce este în tine, dacă Dumnezeu și legile lui Dumnezeu sunt în tine, atunci poți schimba copiii. Nu ți se pare interesant? Ce părere aveți despre unii din părinți care se exprimă cam așa? Atât timp cât stai sub acoperișul meu, atât timp cât te îmbraci cu hainele cumpărate de mine, atât timp când mănânci mâncarea din ceea ce cumpăr eu, atât timp cât mergi cu mașina mea, asta este legea casei și asta este porunca casei. Dați-mi voie să vă spun. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să stabilim o relație. Există, dacă vreți, o frumoasă parabolă la evrei. Se spune că un micuț evreu, hai să-i spunem un nume evreu, Shmuel sau nu știu, unul mai frumos, e sau nu, nu voia să meargă la școală. Părinții încercau să-l ducă, îl duceau acolo și sau fugea întotdeauna de la școală. Nu ascultau, au încercat tot ce-i posibil. Și la urmă, după ce s-a sfătuit, au zis, domnule, îl duc la rabin. Rabin nu rezolvă, e omul lui Dumnezeu. Și a venit la sinagog, a venit la biroul rabinului și i-au spus, uite, rabine, asta e problema asta cu copilul nostru. Și rabinul a spus, zice, bine, lăsați-l la mine și vă rog să plecați. Am să vă spun eu când să-l luați. A intrat înăuntru, copilul, vă dați seama, ca un copil, sfios, am încercat dimineața să dau mâna cu o fetiță și, deși mă cunoaște, a fost rușinoasă de data asta, ținea așa ceva tare în mână, rușinoasă, să nu lase, nu? Mi-imaginez copilul acesta la rabi. Rabinul era o personalitate acolo în comunitate. Și rabinul nu i-a răzis nimic. S-a apropiat, l-a luat, l-a strâns la peptul lui și l-a ținut multe minute acolo, apoi l-a așezat pe un scaun și l-a lăsat o perioadă, n-au vorbit nimic. L-a luat a doua oară și l-a strâns atât de aproape de peptul lui, încât copilul i-a auzit bătăile inimii tatălui rabinului. Și pe urmă l-a lăsat și a făcut lucrul acesta de multe ori, După amiază și-au chemat părinții și au spus, luați-l copilul acasă. Schimbarea acestui copil s-a schimbat fundamental. A început să meargă la școală, să-i placă, să învețe bine, învăța printre cei mai bine, a terminat școala și poate nu, dar poate ca o urmare firească, copilul a ajuns rabin. Știți de ce? Copilul are nevoie să te audă că inima ta bate pentru el. Înainte de poruncă, înainte de legi, înainte de direcții, să simtă că îl iubești cu adevărat. Pașii tăi să meargă alături de el. Vedeți, să stai de vorbă cu el. Să-i spui, eu am fost ca tine. Tu n-ai fost ca mine. Dar ai să ajungi ca mine. Vezi, pașul tău este micuț. Dar tu nu poți să faci pași așa ca mine, tu nu poți să faci pasul acesta hotărât, dar eu pot să fac ceva. Eu pot să fac pasul acesta micuț, atât de micuț, încât să fiu alături de tine, să te înțeleg. Să stau să încerc să te înțeleg de ce gândești așa cum gândești. Să încerc să te înțeleg în pașii aceștia micuți, de ce îți place muzica aceasta. Să încerc să te înțeleg de ce îți plac filmele acestea, să te înțeleg. Să te înțeleg, nu să te forțez. Să încerc să înțeleg de ce toți prietenii tăi merg într-o direcție destructivă, negativă. Să încerc lucrurile acestea. Să încerc să înțeleg de ce îți place un băiat sau o fată care pentru noi este cu totul neplăcut. Să înțeleg lucrul acesta. Asta înseamnă să mergi la pas cu ei. Și Iacov a luat decizia aceasta. Voi merge la pas cu ei, nu pot să mă duc înainte. Oricare-i riscul, oricare-i pierderile vieții materiale, orice s-ar întâmpla, eu ca tată în familia aceasta trebuie să merg la pas cu copiii aceștia. Și apoi să vedem și al treia decizie. Foarte interesant. Ne-am așteptat că dacă prin prima decizie a ieșit în față, a rezolvat problema protecției, prin a doua decizie de a rămâne în pas cu copiii, a rezolvat problema înțelegerii, a cunoașterii, a rezolvării cu dragoste a oricărei probleme. Ne-am așteptat ca la treia decizie a lui Iacov, a treia decizie să fie nu a face ceva să dea sens familiei. Dar și la Iacov, deși patriarh om, și noi ca oameni în viața aceasta, de multe ori luăm decizii neînțelese, luăm decizii greșite, luăm decizii ce înseamnă un pas înapoi în viața noastră, un regres. Și Iacov a luat o asemenea decizie. Priviți ce interesant ne spune primul verset din... Deci, vă amintesc că Iacov i-a spus fratelui său Esau, du-te înainte că voi merge și eu, după tine voi merge. E bine, primul verset din capitolul următor ne spune, versetul 17. Iacov a plecat mai departe la Sucot. Foarte interesant. La Seir, unde trebuiau să meargă, era în sud. Dacă îmi amintesc de la hartă și îmi amintesc că e în sud, că știți că Botoșaniu e punctul cel mai de sud al țării, nu? Pe hartă e în sud. Știți unde era Sucotul unde s-a coborât Iacov? În nord. Nu? Îi spune Iacov lui Esau, voi merge după tine, adică voi merge în sud și el se duce în jos. Foarte interesant. Nu și-a pierdut GPS-ul atunci, știți, să rătăcească. Că plecând în jos, ne mai spune cuvântul lui Dumnezeu, n-a plecat pentru un weekend, N-a plecat pentru un sejur, își cumpără ogor, se instalează acolo, își face o casă acolo. Păi nu-ți face o casă pentru un weekend, nu? Pentru fiecare rob și slujitor pune colibe cu țăruși întăriți acolo. Foarte interesant lucru. Iacov s-a stabilit acolo. A început geaburi, a început să lucreze acolo, a început să câștige acolo. Copiii lui mari au început să se implice în cetate. Și a uitat. Iacov face primul compromis. Pentru unii dintre noi, zice, e compromis, e ceva nimic, nu? O bagatelă. Câte compromisuri din această bagatelă facem în viața noastră? Mic. Dar știți ce importanță mare are în viața familiilor noastre? Știți ce catastrofe aduc asemenea compromisuri? Iacov a zis, liber să aleg, nu? Fiecare îmi spune, frate păstor, dar liber să ridică copiii și spun, zice, eu sunt liber, tata, gata, aleg. Nu ești liber, nu ești liber. Pentru că atunci când faci compromisul, se întâmplă nenorocire. Nu ne permite cuvântul lui Dumnezeu și nu pot să vă povestesc de nenorocire, dar citiți, capitolul 34 este foarte interesant, nu? Dina, vizita în Sihem, urmarea, reacția lui Iacov, este îngrozit, este îngrozit și spune, trebuie să plec aici unde deja eram așezat, câștigam deja, eram bine cunoscut, trebuie să fug de aici. Pentru că vreau să vă spun, compromisul din viața ta aduce întotdeauna dezastru. Nu, ne se pare că e puțin. Cine sună? Da. Spune că nu-s acasă. Dă-i telefonul copilului. Spune că nu-s acasă, nu? Cine-i la ușă? Zice, spune că nu-s acasă. Zice, spune-mi. Spune că n-am timp. Copilul se uită mai mult la ceea ce faci tu decât la ceea ce îi spui tu. Și foarte interesant, se uită copiii la Iacov și spune, zice, mă, stai un pic. Tatăl nostru a zis că o ia spre sud. Dar sudul ăsta spre care eu văd că e spre nord, nu? Cum e lucrul ăsta? Tatăl meu face exact de ceea ce a promis. Exact invers face de ceea ce a promis. Cum se întâmplă lucrul acesta? Și compromisul a intrat ușor, ușor în viața lui Iacov. Dați-mi voie să vă spun, timpul nu rezolvă problemele tale. S-a despărțit Iacov de Esau și a zis să-ți desparte, gata, s-a terminat, sunt ocrotit, sunt în bune condiții. Dar după 20 de ani, problema era aceeași. Și după 20 de ani a trebuit să se apropie de Esau. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ce a făcut când s-a apropiat? S-a aruncat de 7 ori cu fața la pământ. Pentru că timpul nu rezolvă. Un compromis pe care l-ai făcut acum și nu-l rezolvi, nu gândi că a trecut, gata, a dispărut, zice, oh, bine că am scăpat și de problema aceasta, bine că nu m-au prins acum, bine că s-a întâmplat, gata, trece în uitare. Nu trece în uitare. Înaintea lui Dumnezeu orice cuvânt are valoare. Înaintea lui Dumnezeu orice cuvânt are atitudine. Înaintea lui Dumnezeu orice compromis îl face are consecințe. Și a avut consecințe în viața lui Iacov. Consecințe extraordinare. S-a trezit Iacov descurajat și terminat. Și acum apare cel de-al patrulea pas. Iacov era descurajat, nu mai avea nicio soluție. Nu știa unde să se ducă. Posibil gândea el, l-am jignit pe Esau, nu? I-am promis că mă duc acolo și am fugit din partea lui. L-am jignit pe tatăl meu, m-a așteptat atâția ani. Și am fugit de întâlnirea aceasta, acum unde să se mai duc? Și ce interesant, intervine din nou Dumnezeu și vorbește lui Iacov. Vedeți, Dumnezeu nu l-a oprit când a făcut compromisul. Suntem liberi, luăm deciziile noastre. Dumnezeu n-a venit la Iacov să-i spună, Iacov, nu te du în jos, în sud, așa cum ai promis, ci du-te așa cum nu ai promis, ci du-te în sud, țineți cuvântul. Nu, Dumnezeu l-a lăsat. Și când Iacov este terminat, când este falimentat, când este, din punct de vedere psihic, a relației lui cu Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbește și îi spune, zice, atenție, ieșirea aceasta din criză, rezolvarea problemei tale este altarul. Întoarce-te la altar, la Betel.
acolo unde ne-am cunoscut, mai cunoscut, acolo unde ai făcut înțelegerea aceea, acolo unde am încheiat legământul, întoarce-te de unde ai plecat, întoarce-te de unde ai plecat. Și dacă aici sunt persoane care au făcut compromis, care se simt departe, care se simt acuzați în cugetul lor, cuvântul lui Dumnezeu spune, întoarce-te unde l-ai lăsat pe Dumnezeu, întoarce-te la altarul relației tale cu Dumnezeu, este important. Dar înainte de a te întoarce, fă o ședință, analizează-ți viața, cercetează-te, rezolvă ce trebuie de rezolvat. La altar nu poți să mergi oricum, nu? La altar nu poți să mergi oricum, la altar nu poți să mergi în orice situație. Și ca urmare a ceea ce a vorbit lui Dumnezeu, Iacov face o ședință și spune, atenție, ne apropiem de Dumnezeu. Ne apropiem de prezența lui Dumnezeu, de altarul lui Dumnezeu. Nu v-am zis nimica până acum pentru idoli. Nu m-am zis nimica de toate ornamentele pe care le aveți și care reprezintă închinare către zei. Nu v-am zis nimica. Dar de data aceasta, scoateți Dumnezeii străini. Dezlipiți-vă. Nu fiți cu Dumnezeu și cu Dumnezeii străini. Nu fiți creștini de formă. Nu veniți așa ca de formă la altar. Dumnezeu nu suportă lucrul acesta. Lăsați-vă de tot, de minciună, de asta. Scoateți Dumnezeii străini din viața voastră. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că toți au scos. Și copiii, și Rahela, și femeile și-au scos cercele din urechi și le-au adus la Iacov. Și viața lui Iacov are loc prima înmormântare. Știți care a fost prima înmormântare? Undeva sub Stejar, acolo la Mamre, Iacov a înmormântat Dumnezeii străini. Nimeni nu se întoarce din mormânt, nu? Nu s-au mai întors la Dumnezeu aceștia, nu iau la Dumnezeu aceștia. Chiar dacă au ținut, nu, Rahel așa a periclitat viața ca să țină Dumnezeu aceștia pentru ea. Dar acolo a spus, gata, renunț. Și Iacov stă în fața lui Dumnezeu. Și așa să vă amintesc, este extraordinar. După ce au făcut ședința aceasta, după ce s-au întâlnit Dumnezeu, după ce și-au cerut iertare, au recunoscut compromisul, spune cuvântul lui Dumnezeu, că groaza îi apucase pe popoarele din jur, în ceea ce privește pe Iacov. Și de ce? Când elimini compromisurile din viața ta, când îl ai pe Dumnezeu în viața ta, când îl onorezi pe Hristos ca Domn în inima ta, prezența lui Dumnezeu din viața ta produce reacții. Produce reacții, cei din jur te văd, văd schimbarea ta, observă că este ceva important, nu? Și atunci vor veni la tine și te vor întreba, spune-mi, ce s-a întâmplat cu tine? Ce ai în plus și eu nu am? Cum ai reușit lucrul acesta? Ești parcă altul, plutești, te-ai schimbat fundamental, ce s-a întâmplat? Prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu în viața ta și prezența lui Dumnezeu în inima ta. Și încă o dată, ne amintește cuvântul lui Dumnezeu că ceea ce noi promitem în fața lui Dumnezeu se împlinește, nu? Vă amintesc când Laban a fugit după Iacov, i-a contestat și a spus, mi-ai luat idolii, m-ai lăsat fără idoli. Iacov rostește un cuvânt, nu? Și cuvântul rostit de Iacov a fost așa, cel la care este găsit, sunt găsiți idolii va fi omorât. Abia au plecat de acolo și cuvântul rostit de Iacov se împlinește. Rahela naște cel de-al doilea copil, Beniamin, și în durerea acestei nașteri moare. A doua înmormântare din drumul acesta făcut de Iacov către Dumnezeu. A doua înmormântare. Se întoarce Iacov acasă. Se întâlnește cu tatăl său și moare. A treia înmormântare. Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le observați. Vă amintesc de omul lui Dumnezeu, Ilie, nu? Omul lui Dumnezeu a dus în situația de a-l provoca pe Dumnezeu și a spus, Doamne, coboară foc din cer să vadă tot poporul Israel, care este Dumnezeul adevărat. Știți când Dumnezeu a coborât foc din cer? După ce s-a terminat altarul, după ce era adres, vreau să vă spun că Dumnezeu va coborâ foc din cer în inima ta, în familia ta, focul care va mustui, care va duce schimbare, după ce tu îți vei rezolva problema relației tale cu Dumnezeu, vei trece altarul acesta de rugăciune, te vei întoarce la Dumnezeu cu adevărat. Știți ce se întâmplă atunci? Vedeți, Dumnezeu Tatăl s-a văzut cel mai bine, cel mai bine în Fiul, nu? Vă amintiți ceea ce spunea Fiul? Eu nu vorbesc decât cuvintele pe care le-a rostit Tatăl meu, le-am auzit la El. Eu nu fac decât ceea ce l-am văzut pe Tatăl meu făcând. Dorința mea și lupta mea este ca Dumnezeu să fie proslăvit în fiecare inimă, să fie recunoscut. Dumnezeu s-a văzut prin Domnul Iisus Hristos. Ioan 14, Hristos le spune, știți, eu voi pleca, mă voi întoarce la Tatăl, și atunci apare discuția aceea cu Filip. Nu știm, Doamne, unde te duci, nu știm cine este Tatăl, arată-ne-l pe Tatăl și ne este de ajuns. Și ce spune Iisus? Filipe, de atâta timp sunt cu voi și încă nu l-ați văzut pe Tatăl, de atâta timp sunt în mijlocul nostru și încă nu l-ați văzut pe Tatăl. Și vreau să închei amintindu-vă ce v-a spus Iisus, Hristos. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Misiunea mea ca tată în familie, misiunea noastră ca tată în familie, misiunea mea ca preot în casă, misiunea mea ca un copil al lui Dumnezeu aici pe această planetă, misiunea mea este ca soția mea, copiii mei, este atunci când se uită la mine să-L vadă pe Tatăl în mine. Amintiți-vă de ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit în ziua aceasta. Decizii importante, decizii în care trebuie să asigurăm protecția copiilor noștri, decizii prin care trebuie să asigurăm să mergem în pas cu copiii noștri, să-i asigurăm comunicarea, și cea de-a treia decizie, să asigurăm sensul, direcția. Iacov, prin direcția aceasta și prin decizia aceasta de a se întoarce la altar, a arătat familiei direcția în sensul acesta. Aș vrea să ne apropiem de a efectua binecuvântarea acestui copil. Am să-l invit pe Gabi, este mai aproape, să ia Biblia, să o deschidă la Numeri, capitolul 6, și să ascultăm din Numeri, capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu special pentru lucrul acesta, și ne sculăm în picioare cu toți, bineînțeles, când va citi. Ce frumoșică. Când va citi textul acesta de binecuvântare.